У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. Були кандидат у президенти і в'язень тюрми КДБ Олексій Михалєвич пакуль не вийшов на сувязі, не повідомив, у якій країні знаходиться. У Мінську, у Сендайському сквері, побач з театром музичної комедії, пройшла акція солідарності з потерпілими від землетрусу у Японії. Змітер Буланов переведений у тюремний шпиталь з діагнозом вострая ревматична ліхоманка і кардит. Смертність при такій хворобі досягає 60%. Громадські активісти у Мінську регіонах рихтують до Дня волі 25 сакавіка. Сьогодні був останній день, коли можна було подати заявку у виконкамі на проведення масових імпрезов. Гетими днями по Білорусі котиться хваля заборони концертів виконавців, які відкрито не виступають у підтримку дійного керівника країни. Гость ефіру – співак і музикант Змітер Войцюшкевич, концерт якого заборонений у березці. У ефірі «Начинає свободи. Виніки дня» і зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіїв.
Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, обвинувачений по справе о подіях 19 снежня, з'їхав з Білорусі. Він повідомив у своєму блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ. Михалевич заявляє, що за межою протягне діяльність супроць катування у КДБ.
Ми мали з ним розмову про скайп вчора увечері, де він сам персонально підтвердив те, що він знаходиться у безпечному місці і що з ним на цей момент все нормально. Він живий, здоровий, збирається протягувати свою діяльність, яка скерована на спинення катування і на визволення полізної волі.
Владимиру Некляєву дозволили користатися ноутбуком при виконанні певних умов, повідомила жінка Ольга Некляєва.
Треба, щоб потім провірали, що пише він. Ну, віддавав на провірку супрацовнику КДБ.
Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, щоб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Відповідний ліст передадений 14 сакавіка в амбасаду Росії у Мінську. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обміркувала єдину стратегію діянняў. Політична опозиція і громадянська супольність сподіваються про споліміку і дискусії випрацювати агульний план, який б допомог позбегнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликана землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладу в Білорусі на фонд будівництва атомної електростанції.
Подобенства на ті умови, які там у Японії, у нас нема. Робити ніякі перегляд у зв'язку з тим, що там відбулося, я підстав не бачу. У нас до цього неправильний був підход, не вислухані професіонали в Білорусі. Але не вислухані, то є велика підозрення, що це зроблено не якшим чином.
Протягуються затримання і допити громадських активістів у регіонах. Слідчі КДБ часом викликають активістів нібито на так звані профілактичні гуторки, але у виніку виносять офіційні попередження.
Про основні білоруські події розказувала Ганна Соус, а ми зараз звернемося до некоторих з них більш подробязно. Були кандидат у президенти і в'язень тюрми КДБ Олексій Михалєвич пакуль не вийшов на сувязі, не повідомив, у якій країні знаходиться. Сьогодні вночі він покинув у своєму блогу запис, що опинився поза зоною досягальності КДБ. Те, що Михалєвич за межою, підтвердила його жінка Мілана і сябри. КДБ пакуль не прокоментувала ситуацію з утеками особи, яка знаходиться під підпиской об невиїзді. У інтернеті так само з'явилася непідтверджена інформація, що Михалєвич покинув Білорусь на дипломатичній машині. Передає Валер Каліновський.
У минулую п'ятницу Олесь Михалєвич коментував в «Свободі» чергові присуди по справі об подіях на площі Незалежності. Доволі спокійним тоном він відказав і на питання про те, чи є ніяка реакція КДБ на викриття їм катування у ізоляторі КДБ.
Ну все, тебе тихо, ніхто тебе не турбує.
Ну, один раз один допит був і все.
Допит був і все таке.
Може бути, поки монтуванням фільму займається.
У суботу ситуація кардинально змінилася, каже жінка Михалєвича Мілана.
У нас був на сьогодні вже планований день сім'ї. Личные доследования и встречи с адвокатами и все остальное. Так что время плелось и поменялось.
Апошній раз Мілана бачилася з Олесем Михалєвичем у суботу ввечері, після чого він пішов на ніякі зустрічі і ночувати не вернувся, хоча, як каже Мілана, ще вночі був у Мінську. Мілана каже, що, як і сябри, вона чекала повідомлення від Олеся у його блогу. У записі, які з'явився апоўначы, Алесь піша: «Мене выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынка КДБ ўжо не выйду. Таму ў КДБ мяне не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Збіраюся працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх тых, хто незаконна ўтрымліваецца па палітычных матывах». Алесева жонка Мілана кажа, што даведалася, што яе муж у бяспецы толькі з блога.
Наколькі я разумею гэта, рашэнне давялося вельмі імкліва прымаць. Дарэчы, ягоная дома нічога не ўзяў. Не ведаю ніяк, нідзе, ні з кім ён выязджаў. Я, безумоўна, цешуся, што ён у бяспецы.
Мілана мяркуе, што Алесю ў Беларусі сапраўды пагражала небяспека.
Я не ведаю ніякіх падрабязнасцей, але наколькі я ведаю свайго мужа, калі ён прымае нейкае рашэнне, то звычайна мае для яго сур'ёзныя падставы.
Мілана кажа, што КДБ не вярнуў Алесю Міхалевічу пашпарт. Яна ж пашпарт мае, але выязджаць нікуды не збіраецца, застаецца з дзецьмі ў Менску. Сябра Міхалевіча Юрась Губарэвіч гутарыў з Алесем праз скайп у нядзелю ўвечары, калі той ужо быў за межамі Беларусі.
Я не валодаю вялікімі падрабязнасцямі пра тое, дзе зараз знаходзіцца Алесь, але я магу сказаць, што мы мелі з ім размову праз скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палітзняволеных.
Юрась Губарэвіч мяркуе, што ў Алеся Міхалевіча былі рэальныя падставы для такога рашэння.
Той удар, які ён нанёс па іміджу, калі можна так сказаць, камітэту дзяржаўнай бяспекі, ён даволі адчувальны, і у іх не заставалася нічога іншого, каб прыняць нейкае рашэнне, каб адпомсціць Алесю за тое, што ён распавёў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Як вядома, сёння яго выклікалі дзеля правядзення следчых дзеянняў, і цалкам верагодна, што сённяшні паход КДБ мог закончыцца для яго затрыманнем і зноў знішчэннем за краты.
У генеральнай пракуратуры пакуль не змаглі паведаміць, ці разгледжаная заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў ізалятары КДБ, гаворыць прэсавы сакратар ведамства Пятро Кісялёў.
Ну, если оно направлено, так оно будет рассмотрено обязательно. Мне ничего не доводили просто. Пока.
Пятро Кісялёў паведаміў таксама, што інфармацыя са СМІ пра ўцёкі Міхалевіча даведзеная да ведама кіраўніцтва пракуратуры. У КДБ гэтую інфармацыю пакуль ніяк не каментуюць. Вядомы юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што за парушэнне падпіскі пра нявыезд Міхалевічу адмыслова нічога не пагражае, толькі змяненне меры стрымання і абвяшчэнне яго ў нацыянальны і міжнародны вышук з патрабаваннем аб выдачы да ўладаў краіны, дзе ён апынецца. Гары Паганяйла мяркуе, што заявы Міхалевіча пра катаванні нясуць небяспеку беларускім уладам, бо ў іх гаворыцца пра злачынствы супраць чалавечнасці.
Такого рода преступления являются международными составами уголовно наказуемыми, на них не распространяется срок давности. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследование, выдавать ордера на арест виновных.
Гары Паганяйла перакананы, што Алесь Міхалевіч за мяжой можа стаць ініцыятарам такой крымінальнай справы. Юрыст мяркуе, што калі б Міхалевіча зноў арыштавалі ў КДБ, то небяспека для ягонага жыцця і здароўя была б высокая.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Як ставяцца да ўцёка Алеся Міхалевіча іншыя фігуранты справы аб падзеях 19 снежня, адпушчаныя пад падпіску аб нявыездзе? Рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна сказала, што разумее ўчынак Міхалевіча.
Я могу понять Олеся Михалевича, если правда то, о чем он говорит, что его жизни грозит опасность. И кроме того, ну действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельная жизнь отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону, ну никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олесь Михайлович, я не думаю, что на это пойду спать. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику.
Мяркуе Наталля Радзіна. Адзін з арганізатараў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк адбыў у амерыканцы 41 дзень. Ён сказаў, што ніколі не зрабіў бы так, як Алесь Міхалевіч, бо не лічыць сябе ні ў чым вінаватым і не баіцца суду. Але найперш, каб не пашкодзіць іншым. Вазняк не ўхваляе ўчынак Міхалевіча.
Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но и о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, эти шансы как минимум уменьшились.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Сергій Вазняк. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз слово нашим слухачам.
Коли почула, що Михайлович Олесь змог вирятуватися від переслєду, просто здрадницькі сльози перехопили горло. Допоможи йому, Боже, і його сім'ю збережи. У цивілізованих країнах головні спецслужби стоять на охові своїх країн, своїх громадян. Вони працюють для народу спокійно, підконтрольні своїм народом. А у нас КДБ – це відкрита, керуюча партія у Білорусі і наводить страх на людей, робить психологічно тяжку атмосферу в Україні, викручує людей наших морально і не тільки, як подушник ковпаком. А що далі?
Молодежь Николай, разве не можна розглядати за учасну смерть Світлани Наумової як першу жертву лукашенських репресій після 19 снежня? Ну хіба можна було конфісковувати гроші, забрані на операцію Світлани? Йому і його компанії не хапало грошей для поїздки в Сочі? Треба розпочати суд з цієї нагоди над ним. А чемпіонат по хокею треба обов'язково перенести. Тільки це і відразити Лукашенку.
Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю: Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? В Кыргызстане добро живут, отряхнулись от режима. Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Александр Григорьевич, это Текля. Хочешь с тобой поразмовлять? Запроси меня у своей дразды.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сьогодні у Мінську у сквері, який названий у гонор города побратима білоруської столиці Сендая, відбулася акція солідарності з ахвярами землетрусу і цунамі у Японії, розказує Олесь Дашчинський.
О 19-й године некалькі десятков молодих людей принесли квітки, запалили знічі свечки каля фонтану у Сендайським сквері, які знаходяться каля театра музичної комедії. Так само вони примацавали до дерева паперових жоруків. Сама ініціатива узникла у соціальних сітках інтернету, розповідає один з удельників, студент Білоруського інституту правознавства Еміль.
Ми вирішили здесь собратися ради того, щоб висказати свою солідарність з людьми, які пострадали в Японії в результаті цунамі. Я предлагаю собираться раз в день здесь, около 7 часов, чтобы люди приносили сюда либо журавлей бумажных, либо цветы, либо лампадки, чтобы хоть как-то высказать свою моральную поддержку людям, которые пострадали. Я даже не думал, что такую массовость это примет. Очень приятно, что люди поддержали, потому что обычно такие акции не очень популярны.
Студентка Настасья Вяличка подлумачила, чему она принесла паперовую журавку у Сендайский сквер.
Вельми закахана у культуры Японии. Журавлики, они символизуют клопот о близких людях, клопотимся об народу, який зараз так страдає. Так само возложили квітки у пам'ять тих, хто загинув, пропав. Прийшли потримати, все ж на одній планеті живемо. Це місце, воно названо у гонор города Сендая, який більш за все пострадав від цунамі, від землетрусів.
Еще одна удельница акции солидарности с потерпелыми у Японии Таисия сказала, что пришла капушиновать память тех, кто загинул и потерпел у вынику катастрофы. И она кажет, что сочит за подеями у Японии праз интернет.
Всевозможные источники, просто друзья кидают ссылки на какие-то видео, постоянно фотографии. То есть это сейчас охватило, наверное, весь мир. Действительно ужасают фотографии, которые видишь, видео. То есть все эти репортажи, это очень страшно. Наша страна знает, что такое взрыв атомной станции, вот, и просто такого не пожелаешь никому. Мы не можем просто физически помочь, то есть хотя бы душевно поддержать всех людей.
Акция тянулась амаль до 8 годины, люди подоходили с клетками, запаливали знічі, мовчки стояли у сквере на аллее Сакуров.
З Мінську передавав Олесь Дашчинський. Пізніше у нашому ефірі розказ про допомогу, яку Японія оказала Білорусі одразу після Чорнобилю. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми. Былий кандидат у президенти і в'язень тюрми КДБ Алексей Михайлович покуль не вийшов на сувязі, не повідомив, у якій країні знаходиться. У Мєнску, у Сендайському сквері побач з театром мускомедії пройшла акція солідарності з потерпілими об землетрусу в Японії. Змітр Буланов перевезений у тюремний шпиталь з діагнозом «вострая ревматична лихоманка» і «кардит». Ви слухаєте «Ночную свободу», виніки дня, і зараз на черзі новини з життя політв'язнів. Змітер Буланов, перевезений у тюремний шпиталь з діагнозом «вострая ревматична лихоманка» і «кардит». Супрацовники військової контрвивідки наведали на володарця лідера «Молодого фронту» Змітра Дашкевича, розказує Олег Грузділович.
Фігуранта справи 19 снежня Змітрія Буланова з Володарки перевели у тюремний шпиталь. За хвороби молодий чоловік не може сам ходити. Недавно Змітрія оглядали доктори і поставили йому діагноз. Мати Буланова Клаудія Яковлівна розповіла свободі.
Діагноз такий. Повторна остра ревматична лихорадка, кардит і не виключається інфекційний ендокардит. Про інфекційний ендокардит, його последствия – можно посмотреть в интернете, я когда туда глянула, то я, честно говоря, вообще схватилась за голову. 20-60% смертности при таком заболевании. Требуются хорошие клинические условия, лечение, постоянный посев на источник вот, бактериальный, чтобы был контроль, делать эхокардиограмму. Я не знаю, есть ли такие условия, нет ли условий в этих клиниках.
Клаудия Буланова поведомила, что ее ходайство про замену меры стримания для сына в связи с хворобой следствие не задоволил. Так само ее и отмовили у споткания с сыном. 26-годового Дмитрия Буланова обвинувачивают в уделе подъех 19 снежня из того часу тримають у зневоленні. До Дмитрия Дашкевича, лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт», який знаходиться за кратами, знову приходили супрацовники військової контрвивідки. Раніше такі візити відбувалися, коли Дашкевича тримали у жодинському ізоляторі. Поводля звісток, від активіста домагаються супрацовництва со слідством. Дмитрий Дашкевич своєї вини не признає і на супрацовництво не йде. 21 соковіка у московському суді Мєнську почнеться процес над Дашкевичем і ягодним однодумцем Едуардом Лобовим. Активістів обвинувачують у злосному хуліганстві, нібито вони били двух Минаков у Мянску. За день до президентских выборов Дашкевич и Лобов были арештованы. Яны кажуть про провокацию сбоку уладов. 14 соковика отбылся черговый допыт у КДБ былого кандидата президента Дмитрия Вуса. Вот что Дмитрий Вус поведомил в свободе.
Вызывали сегодня, показывали съемки по площади. Объяснительную, почему то, почему это. Завтра сына и жену в качестве свидетеля приглашают для допроса. Пока в рамках подозреваемого, ну, насколько это будет дальше продолжаться, неизвестно. Телефонные переговоры со Статкевичем еще до 19-го. Я не знаю, насколько это закон, эти телефонные переговоры, была прослушку делать. Прослушка была.
Поводле Вуса у КДБ ему сказали, что его плянуют еще допытывать. После первых допытов Дмитрий Вус поведомил журналистам, что его тиснуть, как назвал Миколая Статкевича одним из организаторов массовых непорядков 19 снежня.
Розказував Олег Грузділович. Ви слухаєте «Ночную свободу», виніки дня, і зараз на черзі «Бліц-аналіз». В опошні дні у Мєнську в обмінних пунктах назирається ажіотажний попит на заміжну валюту. Які кроки можуть зробити улади, каб знізити напруження на наявному ринку? Кільки буде коштувати доляр до кінця року? На це та інші питання Віталя Циганкова відказує економіст Леонід Злотніков.
Бліц-аналіз свободи.
Чи удасться Національному банку вогулі економічним уладам країни ніяк збіть тое напруження, яке зараз утворилося, коли люди в обмінниках фактично вельми редко можуть купити доляри чи євро? Чи достатково для цього буде ніяких заявок? Чи треба буде уладам давати банкам додаткову наявну валюту чи щось інше? Вогулі, наскільки, по-вашому, так сказати, перспективи у цього ажіотажу? Чи він спаде, чи він більш довготерміновий?
Ніякі заяви не допомогли.
помогуць, калі грошы ў абменніках не будзе. Гэта першае. Па-другое, становішча такое, што аб'ектыўна 2-3 месяцы ўлада яшчэ можа пратрымаць вось такі курс, але пасля гэтага проста будзе, ну, такая абвальная дэвальвацыя, таму што пакуль што гэты курс падтрымліваецца за конт траты золотавалютных резерваў. Калі улада хутка пачне прадаваць аб'екты прыватызацыі, калі будуць паступаць грошы ад прыватызацыі, і даволі вялікія грошы, кожны месяц патрэбна 1 мільярд даляраў, каб затыкаць усякія дзіркі. І калі гэта такое паступленне будзе, або за конт прыватызацыі, або за конт займаў валюты на знешніх фінансавых рынках, калі вось паступленне такое будзе 1 мільярд у месяц, тады дзяржава можа пратрымаць і гэты курс невялікім яго ростам. Але, наколькі я ведаю сітуацыю, чакаць вось такіх рэгулярных паступленняў грошай такім памеры кожны месяц вельмі цяжка.
Па-вашаму, разумеючы ўсё гэта, для якога рашэння могуць схіліцца зараз эканамічныя ўлады краіны, ці дазволіць мягкую, ці больш жорсткую дэвальвацыю, ці ўсё-ткі трымацца да апошняга? Што, па-вашаму, больш карысна для эканомікі краіны і на што могуць пайсці ўлады з пункту гледжання палітычнага, бо дэвальвацыя это зменшэнне заробкаў насельніцтва ў даляравым вымярэнні?
Вы ведаете, что средние заробки в початку этого года ниже, чем они были наприкінці минулого года. Довольно худко растут цены. 4,2% за 2 месяца. Это вельми богато. Насельництво страчивает свои доходы таким чином. Инфляция съедает эти доходы. И это значит, что насельництво может быть и не докупли этой валюты. Коли грошей будет хватать, так сказать, только от заробка до заробка, не такие будет великий попыт и на валюту. То есть таким чином валютная проблема уже с одного боку вырашается. Что может быть в Украине сделано, как эту проблему решить? По-перше, жить по сродках, это значит затягнуть поясы, и уже эти поясы затягиваются. По-другое, это требует, как запрацевала экономика нормально, але это покуль не видать впереди.
Вы уже давали в прессе прогнозы. Те изменился ваш погляд на кон того, каким будет курс белорусского рубля, ну, например, на конец этого года, те, например, на конец лета?
Коли будет притягнение сродков замежной валюты от приватизации або закон внешних пазыков, то гэты курс можна ўтрымаць, але гэта будзе азначаць, ну, пакуль што інвестыцыі неэфектыўныя ў Беларусь, так што праблемы прыйдзецца вырашаць праз год або праз два ўжо на самой справе вельмі тяжкие. Коли не будет это поступление валюты, то я меркую, что уже с лета курс может достигнуть там 4-4,5 тысячи.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Сёння да амбасады Японіі ў Беларусі людзі прыносілі кветкі, пісалі словы спачування народу пацярпеламу ад стыхіі. У беларускага японскага народа быў і ёсць агульны боль, наступствы ядзерных катастрофаў. Пра тое, якую дапамогу Японія аказала Беларусі пасля Чарнобылю, расказвае Іна Студзінская.
Японскія навукоўцы і лекары дзяліліся досведам працы з беларускімі калегамі, дапамагаючы пераадолець наступствы Чарнобылю. Японцы і дагэтуль дапамагаюць у пераабсталяванні сучаснай медычнай тэхнікай шпіталёў і паліклінік у пацярпелых ад катастрофы на ЧАЭС рэгіёнах. Дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру паталогіі шчытападобнай залозы прафесар Юры Дзямецчык кажа, што толькі дзякуючы намаганням японскіх медыкаў была прызнана залежнасць імклівага росту захворванняў подобной залозы с наступствами Чернобылю.
Как ни странно, Европа рядом, а Япония далеко, но эти были самые активные. У нас профессор работал японский, профессор Сугиноя, который здесь у нас был в Беларуси простым хирургом, а сейчас это мэр Мацумото. Мне где-то жаль, что мой учитель сейчас не в медицине, он сейчас политик. Он написал несколько книжек про Беларусь, очень таких позитивных.
Профессор Акира Сугиноя, а так само головный лекар клиники университета Синсю Минора Камата, профессор университету Нагасакі Сюніці Ямасіта, дырэктар Чарнобыльскага дзіцячага фонду Руіці Кіракава за шчырую дапамогу і дабрачыннасць былі ўганараваныя ордэнам Францыска Скарыны. Простыя японцы таксама адгукнуліся на бяду, кажа дырэктар Рэспубліканскага цэнтру дзіцячай анкалогіі і гематалогіі прафесар Вольга Алейнікава.
91 год, когда я Камаки Курихара, знаменитая актриса, нам свои деньги купила очень много различных медицинских приспособлений, то есть там и шприцы были, всякие салфетки, и то, что мы никогда не видели раньше, пластыри и пробирки. Ну, все-все-все. Был такой фонд Чернобыля, но Рейко Ватаноки приезжал, сделал здесь фотографии о Чернобыле, издавал календари, и каждый год нам на счет прислали 10 тысяч долларов.
Менск – город-побратим японского города Сендаю. А каля Червоного костелу у 2002 годе усталеванная мемориальная композиция «Звон Нагасаки». Это подарунок католицкого костелу Японии Беларуси. Летась Япония, якая находится у тысячах километров от Беларуси, распочала супольный проект с белорусскими помежниками. Япония окажет техничную допомогу Беларуси на 1 миллион доляров у справе протидеяния незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов, расповедая прессовый секретарь Державного помежного комитета Александр Тищенко.
По программе должны увеличить оснащение необходимым оборудованием наших лабораторий мобильных, которые проводят мониторинг населения, продуктов питания и грузов. Есть еще флот пограничный, береговая охрана. Большинство водных границ находится в сфере чернобыльского формата.
Державная допомога Ураду Японии, починаючи с 1991 года, склала каля 15 миллионов доляров. Японские громадские и неурадовые организации оказали белорусам гуманитарную допомогу на сумму каля 30 миллионов доляров.
З Менску передавала Гіна Студзінская. У ефірі «Начинає свобода» виніки дня у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини ми погутерим са співаком і музикантом Дмитром Вайцюшкевичем про хвалю заборони концертів різних виконавців, яка прокатилася по Білорусі в опошні дні. А так само почуєм інші повідомлення наших кореспондентів. 15 соковіка у Білорусі буде воблачно з проясненнями, місцями невеликі опадки, переважно дощ, ночью гололедяться. Температура повітря ночью 0 плюс 6, по повдньовим заході до плюс 8, днем плюс 2-8, на повдні до плюс 9-13. У Менску будет воблачно с прояснениями, махчимые невеликие опадки, ночью плюс 2-4, днем 4-6 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзею дня. Зараз Ганна Соус рассказывая про основные белорусские новины.
Экс-кандидат на президента Алис Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. И он поведомил в своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ.
Мы имели с ним размову про скайп вчера у вечера, где он сам персонально подтвердил то, что он находится у безопасной места, и что с ним на этот момент все нормально. И он живый, здоровый, избирается протягивать свою деятельность, какая скированная на пенение катавання и на вызволение полезной воли.
Владимиру Некляеву дозволили користаться ноутбуком при выполнении певных умовов, поведомила жонка Ольга Некляева.
Треба, каб потом проверяли, что пишет он. Но отдавал на проверку супрацовнику КДБ.
Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, каб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Відповідний ліст передадзений 14 соковіка в амбасаду Росії у Мінську. Національна координаційна рада демократичних сил Білорусі обміркувала єдину стратегію діянняў. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються про споліміку і дискусії випрацювати агульний план, який б допоміг позбегнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликаної землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладов Білорусі на кон будівництва атомної електростанції.
Подобенства на ті умови, які там у Японії, у нас нема. Робити ніякі перегляд у зв'язку з тим, що там відбулося, я підстав не бачу. У нас до цього неправильний був підход, не вислухані професіонали в Білорусі. Але не вислухані, то є велика підозрюваність, що це зроблено не якимось чином.
Протягуються затримання і допити громадських активістів у регіонах. Слідчі КДБ часом викликають активістів нібито на так званої профілактичної гуторки, але у виніку виносять офіційні попередження.
Про білоруські події розказувала Ганна Соус. Гэтымі днямі па Беларусі коціцца хваля забароны канцэртаў выканаўцаў, якія адкрыта не выступаюць у падтрымку дзейнага кіраўніка краіны. Учора забаранілі канцэрт у Гомелі гурту «Ляпіс» з Турбіцкой. У Менску ў клубе «Рэактар» адменены выступ гурту «Нейра Дзюбель». Гость нашага эфіру спявак і музыкант Дзміцер Вайцюшкевіч. Яго канцэрт меўся адбыцца 18 сакавіка ў Берасці ў мясцовым тэатры «Лялек». Добры вечар, Дзміцер.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Як вам патлумачылі прычыны адмовы?
Значит, не мне, а организаторам патлумачылі, в принципе, нічым не тлумачылі, сказалі, што вот не трэба, ось у Бярэсці. Ну, дальше, гэта было ўсё напісана в інтернэце, можна было прачытаць, што як бы такі жадалі мяне ўбачыць, а потом гэта жаданне неяк яно прапала. Вось так і патлумачылі.
Значит, ніякай афіцыйнай прычыны яны не назвалі, а...
Афіцыйнай не, то бок не там міністэрства па надзвычных сітуацій, там нічога такого, як бы так, ну, сказалі б там, ну, некі там загнів, там падлога, ці ще некі бяспека там їх, ну, як бы, з гэтым якраз пытання. Бо я запытаўся, ці магчыма думаць, ну, планаваць, можа быць, канцэрт у Бярэсці, ну, там, праз тыдзень, праз месяць, не, вось так, это, як бы, было... сказано, что то бок ты не лезь в уголь сюды со своим как бы этими белорусскими песнями.
Змістер, на вашу думку, чорный спіс, про які цяпер так шмат гаворыць і існаванне якога адмаўляе міністэрства інфармацыі, сапраўды існуе?
Ну, напэўна, некая паперчына ўсё ж такі існуе, і ходзяць чуткі, што міністэрства культуры таксама пайшло ва ўсе, значыць, маленькія там некія установы культуры спіс непажаданных артыстаў, выступ якіх, як бы так, ну, непатрэбны, яны баяцца, каб мы людзей не сапсавалі, моладзь асабліва. Гэта ўсё некія там праграмы пра моладзь.
Ну, калі такі спіс сапраўды існуе і будзе дзейнічаць доўга, наколькі сур'ёзнай для вас і для іншых музыкантаў, вашых калегаў, можа аказацца забарона на публічныя выступы, бо ж гэта сярод іншага і крыніца вашых даходаў?
Справа в том, что это уже не первая заборона, уже можно сказать, что там я там в этом сенсе там, ну, мне там некие такие старожила, и я уже так призвычаюсь. А другое питание, что для молодых вот, гуртов, какие там починают мне что там робить по-белоруску, это уже как бы так выбор. Ну, вот не лезь, не суйся, потому что ну что ты зробишь Вольскому, что ты зробишь Кривошееву, Помидору, и там Вайцюшкевичу, кому завод, Нью Радюбелю, какие уже. Трывала стаяць, ну, хаця бы на некіх там, там маральных пазіцыях. Вось. Там фінансава, як бы, з аднаго боку, гэта, канешне, лепш мець грошы зарабляць іх на Беларусі. Але прыйдзецца думаць пра некія новыя праекты з замежнымі артыстамі, што, і зноў такі, вось, гэта, як бы, кляймо, чорны спіс, ці, вось, артыст, які забаронены на радзіме, ён таксама працуе, як гэта банальна не гучыць, і за мяжой. Таму будзем ездзіць за мяжу, паказвацца, якія мы вот забароненыя. Вось. Я б хацеў, каб нас яшчэ слухалі ў усім свеце не толькі з таго, што мы забаронены, а яшчэ мы таленавітыя. Вот да гэтага падымецца патрэбна яшчэ падымаць узровень музычны. Але гэта ўжо такая праца над сабой, якая са спісамі ці без спісаў, як бы ніхто яе не адмяняў. Як мы працавалі, так і будзем працаваць. Маральна кепска, таму што ты весь час задаеш сабе адно і тое самае пытанне. На халеру то ўсё патрэбна, мова, на якой ніхто не гаворыць, ці вот дзяржава. Трэба было адмяніць ім беларускую мову, і з намі як бы так ніякія спісы не патрэбны тады былі. Вось мы некімі там вар'ятамі, там не знаю, кім кучкай некай там людзей, які там нічым весь час не задаволены. Яшчэ я сёння так падумаў, слухаючы там Радыё Культура беларуская, што вось сённяшняму і міністэрству культуры, і дзяржаве жывыя там героі, скажам так, вот, той самы Някляеў, ці Вольскі, ці Вайцюшкевіч, яны не патрэбны. Патрэбны, на жаль, вельмі, як бы так, але яны як бы так робяць юбілей з помпай Максіма Богдановича і пры гэтым як бы плююць у душу жывым. Это як бы дзіўна. Вось. Хотя я, ну, люблю так само Богдановича, як і усе люди. Але як бы так, вот такая дивная ситуация. Им вельми зручно, як бы, вот, с классиками. Про Янка Купалу ніхто нічого не може сказати зараз. Як би, хоча вот лепше поговорили про гэто, як його не стало. Ну, і так далі.
Ну, добра. Это такие парадоксы сучасного життя. Але все ж ви в апошні годы доволі шмат гастролявали, виступали. Як ви чуєте відгук от людей, от народа? Як усприймають творчість білоруськомовних музиків люди?
Ну,
я скажу, что все нормалево. Якраз таки это некий список. Конечно, это можно не так регулировать. Или будут, значит, некие квартирники. Будут процессы неконтролированные. Я только не хотел бы, как была некая злость сбоку от глядачов, потому что неведомо, что можно там вот человек, який не трапил раптом. Есть люди, яким абсолютно фиолетовая там политика, там червоные, те зеленые, какие заводные. А вот есть артист, якого на жаль, вот не пускают. И он может, ну, зробить, я не ведаю что. Потому что громадство зараз, как бы так, троху становится злым, и вот эти процессы, некие там контрольные, там некие специальные службы не устанут охопить. Короче, все нормально, как раз таки. Ранее было горше, я скажу так.
Таким чином можна констатувати, що навіть є некий прогрес. Ну і все ж, питання таке. Як...
Ну, прогрес – це якби не дякуючи, а на суперек. Ну і добре, що хоч прогрес, хоч суперек.
І кажу, все ж, питання до вас таке. Як будете жити далі, коли така заборона буде дійничати?
Ми 2004 года жили неяк, и будем жить далей. Будем працавать, будем писать музыку под иншими там прозвищами, потребовать некие гонорары, будем, как это кажут, неграми быть. Ну, есть мовчимость, есть интернет зараз, как бы, я не думаю, что музыка, артист, там, человек, який має отношение до мастерства, до поэзии, до слова, и он, я думаю, что коли хочет, то он не пропаде. Это самое головное. Как бы так самое, что их не отрымалось, это зломить наш дух. Я могу сказать про себя особисто. Про всех остальных. Сподеюсь, что и Куленкович так думает.
А на вашу думку, в таких умовах есть сенс у неким объединении музыкантов? Створить некий супольный сайт или что-нибудь такое?
Я не веду на конт сайтов, но якби вот солидарность, подтримка, знову таки на конт парадоксов. Я активно брал удел у попередней президентской кампании там у Владимира Некляева. Частка гуртов, которые в этом списке, они якби были взяли нейтралитет. Але якби их это не отвело от этого списку. И вот где-то я правда, ці варто було б бути нейтральними, може було б лепі все ж таки взяти хоча б чий-небудь бок. Ось якби для мене якраз таки стається під питанням, що якби гетої владі ні нейтральний Куленкович, ні нейтральний Вольський не потрібні. Ось і навіть войовничий Войтюшкевич так само абсолютно не потрібні.
Дякую, Змітер. На сувязі з Прагою був співак і музикант Змітер Войтюшкевич. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня», і зараз знову даємо слово нашим слухачам.
Президент наш казав, що ми по достатку хутко будемо жити, як у Європі. А ми вже, напевно, перегнали цізьою. Ведаєте, свобода примеркальтильна. 1 кілограм бульби білоруської уже більше за 3000 рублів, $10 і 10 центів. Чула про книгу «Жизнь, отданная народу», про высокий житевый пафос и призначение Лукашенки. Ну на во что так гучно? Ни президентские вёски, ни вливанні, грошовые великие колгасам не допомагают. Усё пошло, як у категории здрадництва этому народу. Спочатку его отобрали мову родную, а теперь вось и бульба. Оказывается, усё злучено помеж собой.
Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь зарабили свободные цены. Этой махляры быстро зробят свою цену. Будем куплять не по килограмму, а по одной бульбине. Треба переходить теперь на лимоны.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды, вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4, там, 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар.
Уже межгазетных киосков больше из газет и часописов на русской мове, чужой краины, образливых для меня и для белоруса. Я думаю, для всех белорусов. Сергей Норман, проповедник.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Сегодня Александр Лукашенко ухвалил проект межурадового погоднения с Российской Федерацией об супрацовництве в будовництве на территории Беларуси атомной электростанции. Циповина белорусская улада после того, что отбылось с АЭС у Японии, изменить решение про будовлю АЭС у Островцы. На эту тему с городенскими минаками гутарил Сергей Островцов.
Ну, конечно, строительство атомной электростанции, эксплуатация не является абсолютно безопасным производством. Вместе с тем, в Западной Европе чрезвычайно много атомных электростанций. По всему миру их очень много. Без них, видимо, никуда не деться. Конечно, было бы лучше не строить атомную электростанцию сейчас, а начиная с 50-х годов по программе Хрущева, больше строить гидроэлектростанции и других каких-то источников электроэнергии, как, например, это делается в странах Прибалтики, там Швеция, Германия, та же, где ветряки используются.
Ну, конечно. Второй Чернобыль может быть так же самое.
Уже был один раз такое неприятность, можно сказать, авария такая, поэтому сейчас я тоже считаю, что страшновато. Тем более здесь под боком, можно сказать, у нас. Там сколько людей пострадало. Неизвестно, чем закончится еще.
Треба. Дорого все стало стоить. Надо свое иметь, станции. Россия даст. Россия сама построит все бесплатно. Бесплатно построит.
От нас ничего не зависит, что скажет.
Скажет власть.
Да, то и будет. Ну, это, конечно, опасно, но только лишь без этого ж, наверное, ничего не будет.
У нас нет такой сейсмичности, в отличие от Японии. И если, значит, все соблюдать технологию и с большим чувством ответственности подходить к этому вопросу, то я думаю, что это будет только на пользу экономики.
А питание у городни провел Сергей Островцов. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обламейко. Головная тема выпуску. Былый кандидат у президенты и вязень тюрьмы КДБ Алексей Михалевич покуль не вышел на сувязи, не поведомил, у якой краине находится. У Менску, у Сендайским сквере, побач с театром Мускамедии, прошла акция солидарности с потерпелыми от землетруса в Японии. Змитер Буланов, переведенный в тюремный шпиталь с диагнозом острая ревматичная лихоманка и кардит. Смертность при такой хворобе досягає 60%. Громадські активісти у Мінських регіонах рихтуються до Дня волі 25 сакавіка. Сьогодні був останній день, коли можна було подати заявку на проведення масових імпрезов. Гэта начная свабода вынікі дня. У гармоніі з самім сабой чалавек можа вытрымаць шмат. Так лічыць сястра Андрія Саннікава, адна з заснавальніц грамадскай ініцыятывы «Фрі Беларусь Нау», доктарка Ірына Богданова. Апошнія 17 гадоў яна жыве ў Вялікай Брытаніі. Свабода папрасіла доктарку Богданову даць некалькі парадаў тым, хто адчувае эмацыйны разлад ва ўмовах няволі ў чаканні судоў і прысудаў. З Ірынай Богдановай гутарыла Алена Струве.
Турма і здоров'я.
Зрозуміла, наша розмова почалася з питання про стан здоров'я брата Ірини Богданової Андрея Саннікова. Почав затримання 19 снежня на площі. Екс-кандидат на президента був тяжко збитий спецназовцями. Принамсі тиждень він з пошкодженою ногою і, вірогодно, іншими травмами не отримлював у СІЗА КДБ ніякої медичної допомоги. Про стан здоров'я опозиційного політика нічого не повідомляють своїкам і близьким. Навіть амаль праз 3 місяці, як він трапив у американ, меркуючи по тим, що мати політика не дозволяє передавати сину ніяких продуктів, окрім творогу, у Андрея Саннікова могли обостритися хронічне захворювання. Які моменти у здоров'ї брата найбільш хвилюють мою співрозмовцю, доктора медицини Ірину Богданову?
Тут можна говорити в двох планах. Да, конечно, у него есть, как у любого человека, какие-то определенные тенденции. У нас где у всех язва желудка практически была в какое-то время нашей жизни. То есть стресс – это совершенно жуткое для него. И вот теперь похоже, что у него все это обострилось в тюрьме, потому что вот у мамы не взяли передачу под предлогом того, что ему все это нельзя. Конечно, опасение, что это язва, и опасение, что эта язва может начать кровоточить, и ну, что угодно может случиться, естественно. И так, в остальном, он достаточно человек здоровый, но он человек очень сдержанный. держит очень многое в себе. Я не сомневаюсь, что он держится с очень большим достоинством и честью. Но за здоровье это очень плохо. Даже без каких-то предрасположенностей к, там, не знаю, сердечно-сосудистым и так далее, мы все прекрасно знаем влияние стресса на организм. И поэтому, конечно, я очень беспокоюсь за его здоровье.
Як лікар, який працює в напрямку нетрадиційної медицини, ви могли б щось порадити тим людям, які, можливо, опинуться за кратами ось у таких установах? Бо лічиться, що вельми важно, вельми допомагають різні медитації, часом не допомагають ніякі такі традиційні таблетки.
Да, я совершенно согласна, медитація дуже допомагає. В тюрмі потрібно прийти к якомусь душевному, ну, не спокойствию, в тюрьме трудно, наверное, быть спокойным, но какому-то принятию ситуации, принятию того, что вера в то, что это изменится, но вот на данном этапе принять то, что происходит, и делать все, что можно в данной ситуации. Безусловно, медитация, любые способы самовыражения, это очень помогает. Ну, вот видите, там Северинец книгу написал, это тоже эти эмоции свои пропустить через себя и выдать их на гора. Очень многие начинают там писать стихи, когда они находятся в тюрьме, или рисовать, писать книги. Физическая активность, ни в коем случае не сидеть и не там не поддаваться депрессии, чтобы депрессия не наваливалась, физическая активность очень важна. Поэтому вот я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Я надеюсь, что Андрей в состоянии физически гулять. Вот. А Ире даже это не позволяет. Это, вы представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, одно это уже может вести в депрессию. Человек лишен возможности движения. Некляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Если они найдут в себе силы, когда человек так подавлен, у него нету вот этого посыла писать. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать, их это вытянет. Естественно, не терять веру. В любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое состояние.
Меркуючи по всем, то же самое, напевно, можно пожидать и родным зневоленным. Я не переживаю эмоционально то же самое, я думаю.
Безусловно, безусловно. И есть, вы знаете, есть очень, очень простой метод, ну, борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, на который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко, плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Сестрой былого кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова, який тепер знаходиться у тюрмі КДБ, докторка і медицини Ірини Богданової, гутерила Алена Струве.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 ранці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.org.
А зараз на черзі облога. За дискусіями і обміркуваннями у інтернеті сочить Юлія Марченка.
У блогових соціальних сітках активно обмірковують утюки былого кандидата на президента Олеся Міхалєвича. Міхалєвич, який знаходиться під підпіскою про невиїзд по справі об подіях 19 снежня, повідомив, що покинув Білорусь і знаходиться поза зоною досяжності білоруського КДБ. Блогерка Слав Алена зазначає, «Ну, я, ну, відомо, правильно, тільки не вельми зрозуміло, чому не всю сім'єю».
Тим більш, коли на території амбасади. І ще, останніх, тих, що сидять зараз, хрен під підписку випустять, а кого випустили, достануть за лишні повишеної уваги. У суполці «Байполітік» сиді обміркування того, які вже наступство чекати до чинку Міхалєвича. Блогер-реваншист пише: «Змагарство знову хоче ахвяру у ім'я своїх ідеалів. Їм для душевного комфорту треба побольш політв'язнів, каб режим не стратив кривавості. Хоть ніхто, бо їм не перешкоджає прийти 25-го і повторить подвиг Саннікова для того, каб і урозв'яз нарешті увів санкції. Калі разобраться, яка ад яго тут карысць, што ў турме, што на свабодзе, а там ён можа пры пэўным спрыце заняць, хоць не факт, што зойме, нішу чылійскай пазіцыі часоў Піначэта, будзіраваць грамадскае меркаванне тэмай зверства і катаванняў, і ў выпадку чаго можа быць разыграны знешнімі сіламі ў гэтай ролі. Чым гэта для Піначэта скончылася, усе памятаюць. Прычым, у адрозненне ад святога Зэ, ён збольшага адэкватны і мае ўсе шанцы перажыць рэжым у сілу ўзросту. Міна запаволенага дзеяння. То бок, мне здаецца, што ГБ просто перайграла само сябе ў чарговы раз. Што не зрабі, сітуацыя становіцца ўсё больш скандальнай. Калі не выпусціць з краіны, то трэба саджаць, па ўнутранай логіцы рэжыму, што таксама дрэнна. А ўсё пачалося з ідыёцкіх цыдулак прэзідэнту, паміж іншым, казырнае атрымалася ноў-хау. Аналітык Андрэй Фёдараў піша ў артыкуле «Менск здае пазіцыі Маскве на навінах БАЙ», што на ўсходнім накірунку беларускай знешняй палітыкі надыходзіць зацішша. Пра гэта, па яго словах, сведчыць заява Александра Лукашэнкі на сустрэчы са старшынём праўлення Шэдбанку Расіі Германам Грэфам. Лукашэнка гатовы падтрымаць любыя ідэі Грэфа. Пра здачу пазіцыі Менска сведчыць таксама адносна мяккія прысуды ў справе расейцаў Івана Гапонова і Арцёма Брэўса, якія замест турэмнага зняволення атрымалі грашовыя штрафы. Фёдараў лічыць гэтыя прысуды рэверансам у боку Владзіміра Пуціна, які плануе наведаць Менск 15 сакавіка. У цэлым жа развіццё беларуска-расійскіх адносінаў будзе наўпрост залежыць ад таго, у якой ступені Крамлю ўдасца прасоўваць свае інтарэсы ў рамках цяперашняй стратэгіі ціхай эканамічнай экспансіі. Калі працэс будзе працягвацца, то ўзмацненне канфрантацыі да пары да часу не адбудзецца, лічыць эксперт. Магчыма, у Беларусі дэвальвацыі, якімі могуць быць яе наступствы, піша сайт IFNBuy. Эксперты выдання лічаць, што дэвальвацыю ўлады ў кароткачасовай перспектыве не плануюць, бо ў дадзенай сітуацыі момантальная дэвальвацыя – гэта эканамічны і палітычны харакіры. Асноўны эфект дэвальвацыі зводзіцца да таго, што зніжэнне курсу нацвалюты рэзка змяншае кошт айчынных тавараў, павышаючы тым самым іх канкурэнтныя перавагі на ўнутраным і знешніх рынках. Расце экспарт, скарачаецца імпарт. У выніку дэфіцыт гандлёвага балансу растае на вачах, піша выданне. Але дэвальвацыі ніяк не закране два асноўныя артыкулы беларускага экспарту – нафтапрадукты і калій, бо на іх кошты фармуе сусветны рынак. Астатнія беларускія тавары, якія ідуць на імпарт, часам да 95% складаюцца з замежных камплектуючых, а таму іх кошт не зменшыцца. На ўнутраным рынку імпарт і так ужо моцна падрэзаны, а праз адмену адміністратыўнага цэнаўтварэння кошты беларускіх тавараў рэзка падскочаць угору. Усё гэта можа прывесці да моцнага інфляцыйнага ўсплеску, а то і ў сваю чаргу да вялікай незадаволенасці насельніцтва. Як такі варыянт развіцця падзей у эканоміцы адаб'ецца на няўстойлівай пасля выбару палітычнай абстаноўцы, можна здагадацца з адной спробы, адзначае выданне.
За дыскусіямі і абмеркаваннямі апошніх беларускіх падзеяў у інтэрнэце сачыла Юлія Марчынка. А зараз на чарзе перадача Валянціны Аксак «Верш на свабоду».
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Где шукать свободу? Задаются пытанням наши слухачи. И кожны мае свой вариант отказу, які спрабуе паэтычна выказаць у вершах на свабоду. Наш слухач Александр даслаў на электронны адрас такія два чатырохрадкоўі. Чытаю. Свабода сама не прыходзіць, у Тунісе за ёю ідуць. На площі яе там знаходять, знаходять і вольно живуть. І ще один коротенький віршик ягоны. Вийшов весь Каїр на площу, і Мубарак чув нябожчик нестабільному життю, да свободі розвіттю, написав наш слухач Олександр. Ягоную думку про тое, што толькі ў адкрытым супольным змаганні на плошчы можна здзейсніць мары пра свабоду, падзяляюць і многія іншыя аўтары, але не ўсе. Унутраная свабода асобы, як перадумова вонкавай, а не наадварот, прыводзіць да свабоднага жыцця грамадства. А сілы душы нават у самыя неспрыяльныя часы дае вера. Менавіта пра гэта верш Хрысціны Лялько.
У гэтым краі, далёкім ад раю, дзе нішчылі душы і храмы, дзе шмат руінаў, болю і драмаў, дзе плачуць так, як спяваюць. У гэтым краі, далёкім ад раю, дзе памяць крывавіць акрана, дзе гэтулькі знішчана і забрана, дзе ўзятая рэдка вяртаюць. У гэтым краі, далёкім ад раю, насуперак здзекам і кпінам, сваю святыню ўзняў з руінаў люд верны роднага краю. У гэтым краі, далёкім ад раю, у самым цэнтры сталіцы, зайдзі ў святыню, каб памаліцца і дакрануцца да раю.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.